COPE Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Tempo para información local e provincial na COPE. Vai calor, pero non tanto como estos días pasados. Certamente, máis de 30 graus nas horas centrais do día o pasado sábado. O Ministerio de Transportes continúa coa tramitación para adxudicar as obras da Estación Intermodal de Lugo. Hoxe, un novo paso, un pasiño máis. O Boletín Oficial do Estado publica este luns o convenio a tres bandas entre a DIF, a Xunta e o Concello de Lugo para desenvolver ese proxecto. Lembramos, costará 50 millóns de euros. As obras deben comezar a finais deste ano. O prazo de execución son 16 meses. Un dos elementos centrais será a Praza Peonil, que comunicará as estacións de ferrocarril e autobús. Tamén o paso soterrado por debaixo desa praza que unirá Paradai e o Sagrado Corazón. David Lucas é o secretario de Estado. María Luisa Domínguez, a presidenta de ADIF.
A estación intermodal, el Estado aporta el 62% de la inversión a través de ADIF y, como bien ha dicho la presidenta, a partir de esta firma pues estamos en condiciones de empezar lo que es la licitación del proyecto para luego poder iniciar a finales de año, principios del año que viene, la ejecución de la obra, que previsiblemente puede tener una duración aproximada de 16 meses.
Luego el elemento, como decía la alcaldesa, muy importante de este paso urbano. De hecho, por hacer alguna, dar alguna pincelada del proyecto en su conjunto, podríamos decir que ese paso urbano, ese paso transversal que une las dos zonas de la ciudad, puede ser el eje central del proyecto, se encuentra de alguna manera en el centro.
Son José Luis Ramudo, seguimos a falar de infraestructuras. O Ministerio de Transportes aceptou finalmente facer a reconstrución dos dous viaductos da A6 de xeito simultáneo. A Xunta de Galicia celebra esa decisión, asegura que o Ministerio rectifica e se suma a tese que viña defendendo o goberno galego no último ano. Din que hai que recuperar o tempo perdido. A consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, espera que ambas pontes estén listas a finais do vindeiro ano.
Non pedíamos a execución simultánea por capricho de ambos los dous viaductos, senón que era unha necesidade, e agora, despois de perder un tempo valiosísimo, porque o certo é que o colapso foi fai un ano, e viñamos un ano dicindo a necesidade de advertindo a necesidade de execución simultánea, eu agardo agora que se recupere o tempo perdido, que se asilicen os plazos e que cara a finais 2024 podan estar ambos los dous viadutos executados.
Seguimos coa organización da administración local resultante das eleccións de maio. Hoxe soubemos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non admite a trámite o recurso presentado polo BNG en relación cos resultados electorais na Pobra do Brollón. O Tribunal asegura que os nacionalistas tiñen que ter esgotado antes a vía administrativa. O caso é que o Bloque denuncia que houve un erro na transmisión dos datos dende unha mesa á Xunta Electoral, un erro que lle costou un concelleiro. Os datos nas actas están ben, pero foron mal transmitidos. Xosé Lois Maceda é o alcalde da Pobra do Brollón.
Os erros que provocan que se altere na composición do pleno a vontade popular e democrática dos veciños da Pobra de Brollón, en vez de ter seis concelleiros o BNG, pois vai a ter cinco. Non se perde evidentemente a maioría absoluta, pero tamén se está a vulnerar un dereito fundamental de unha concelleira.
Moi molesto está o BNG con esta situación. Tamén se contamos que hoxe se celebrou no Concello de Lugo unha sesión extraordinaria en pleno para organizar a Corporación Municipal para constituir o goberno e a oposición. Xa sabemos o que nos costará o goberno municipal. Son 300.000 euros máis o ano que no anterior mandato. Os concelleiros se terán agora todos dedicación exclusiva ao Concello. A alcaldesa Lara Méndez dixo que na organización do goberno se tivo moi en conta o perfil de cada concelleiro, tamén a súa experiencia na administración local.
Aproveitar pois tamén os perfis profesionarios, a trayectoria profesional que teñen todos e cada un dos concelleiros e concelleiras no ámbito profesional, e tamén pois a propia experiencia que concelleiros e concelleiras foron adquirindo pois nos anos que levan no goberno, no caso dos compañeiros e das compañeiras, pois que xa repite mandato.
Por certo, o Partido Popular abstívose na votación. Rematou o Ardelucus a 22ª edición da festa que lembra o pasado romano da nosa cidade foi notable. É certo que a celebración do San Xoán en moitas outras localidades lle restou algo de público, pero, aínda así, miles de persoas chegaron a Lugo durante a fin de semana. Tamén os lucenses nos botamos á rúa. É certo que o calor condicionou a marcha da festa. Temperaturas que superaron os 30 graus nas horas centrais do día botaron atrás a moita xente. Miguel Albelo preside a Corf Terceira Lucensium, é unha das asociacións de recreación histórica máis antigas da cidade.
Nosotros lo que notamos quizás que había menos gente que otros años. Yo creo que no solo por el San Juan, sino que por las temperaturas. Es que fue horrible. El sábado, te digo que eso era una locura. Para nosotros fue tremendo, tremendo. Y yo creo que tampoco apetecía mucho, ¿no?, a la gente estar en la calle. Lo que vimos era que había mucha gente eso, paseando, viendo cosas, pero quizás había menos agobio que otros años. No sé, por la noche, que nosotros siempre acabamos un poco tarde y quedamos ahí en el campamento tomando algo, y yo al centro poco fui, pero sí me dio esa sensación.
Con todo, pódese dicir que a satisfacción é xeralizada no sector da hostelería. O sábado, os hoteis cumpriron prácticamente coas previsións, 100% de ocupación en prazas ofertadas. Tamén axudou o Camiño de Santiago e o Campeonato Mundial de Billar. O venres a noite foi algo máis floxa, pero, en cambio, o domingo foi mellor do esperado. Jacobo García é o representante dos hoteis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Cumprimos as previsións de que o sábado iba a ser un día que íbamos a encher os o que son os locais, e así o podemos confirmar. O sábado, si non chegamos, rozouse o 100%. Sin embargo, o venres foi un día que adicamos entre un 80% ou un 81%, pero donde si vemos que tivemos unha melloría a nivel xeral na capital foi o domingo. Pensamos que a xente, bueno, pues si non acudiu o venres como esperábamos, si acudiu o domingo.
Por certo, a pesar da presenza de miles de persoas na rúa, o Ardelucus saldouse con incidentes menores. É unha festa moi segura. A policía local tivo que intervir para rematar cunha pelexa entre dous mozos en Bispaguirre, para sufocar un incendio nun colector ou para identificar a un condutor temerario. Tamén tramitou 6 denuncias por ouriñar na vía pública e outras dúas denuncias por faltas de respeto aos propios axentes. A alcaldesa de Lugo facía precisamente un balance moi positivo polo bo ambiente que se respiraba nestas festas durante toda a fin de semana.
Tremendamente positivo por dous motivos. Unha, pola afluencia de xente en esta primeira edición, que era considerada festa de interés turístico internacional. Por outra banda, tamén pola convivencia e o bon ambiente que se viveu nesta festa de recreación, que tamén hai que poñelo en valor, porque se trata de convivir castrexos e romanos, lucenses e visitantes, e polo tanto este objetivo se cumpreu e para nós é fundamental.
Xa estamos no verán, a festa ten que continuar. A Área de Cultura do Concello de Lugo presentou hoxe a cuarta edición do ciclo de concertos Muralleando, que abrirá na Praza da Mosqueira distintas agrupacións musicais de Lugo. E en total son 20 grupos que mostrarán a súa música con concertos gratuitos que terán lugar sempre os venres e os sábados pola noite a partir das 8:30 entre o 30 de xuño e o día 2 de setembro. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura aquí en Lugo.
O Muralleando 2023 comeza este venres coa actuación do grupo local Filofóbicas. A edición deste ano desenvolveránse os venres e sábados do mes de xullo a agosto e os primeiros de setembro, ás 8:30 na Mosqueira, un lugar simbólico e un espazo modelo de recuperación para as actividades culturais e disfrute das persoas.
Último minuto para falar das eleccións xerais. Atentos todos dende hoxe. Este luns, no Concello de Lugo, celebrouse o pleno para elexir as persoas que formarán parte das mesas electorais. Lembramos que as eleccións son o 23 de xullo, en pleno verán, e ademais en plena Ponte de Santiago. Por iso, atentos, se teñen algún plan previo. Queda menos dun mes para as eleccións xerais. Estamos en pre-campaña. O Partido Popular presenta esta tarde os candidatos ao Congreso e ao Senado. Nese acto participará a secretaria e a xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, e a presidenta provincial, Elena Candia. Candia aplaudía unha vez máis a elección do que foi vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde, para encabezar a lista dos populares por esta provincia.
Unha persoa de reconocido prestixo, de unha gran capacidade de traballo, que liderou pois proxectos que reflexan un gran compromiso.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Quedas en mediodía, quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.
Estar informado.